ท่านที่จะเป็นผู้ภาษาทั้งหลายในโอกาสแรกแห่งการบรรยายรอบนี้ซึ่งว่าได้หลักพุทธศาสนาอาตมาอยากจะขอถือโอกาสกล่าวถึงตัวพุทธศาสนาจำกัดความเรื่องตัวพุทธศาสนากันเป็นข้อแรกข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะไม่ชวนฟังก็ได้แต่ต้องขอร้องให้คนฟังหรือคนกำหนดจดจำทำความเข้าใจเพื่อเป็นผลดีแก่การฟังครั้งต่อไปหัวข้อการอบรมของเรามีว่าเรื่องหลักพุทธศาสนาที่เราจะพิจารณากันเป็นข้อแรกที่สุดถึงซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนาจริงๆในบรรดาสิ่งที่เราเรียกกันว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาทั่วไปอะไรเป็นตัวแท้ตัวจริงของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่เราจะได้วินิจฉัยกันในวันนี้เพื่อจะมากล่าวว่าตัวพุทธศาสนาในบรรดาสิ่งที่กำลังเรียกกันว่าพุทธศาสนาขอให้ฟังดูดีคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าพุทธศาสนาในภาษาไทยนั้นกว้างมากตั้มเรือกว้างขวางมากเป็นอะไรก็เป็นพุทธศาสนาและตัวแท้ตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาซึ่งเราจะต้องศึกษาอบรมกันนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนอย่างชาวบ้านทั่วไปที่โดยเฉพาะคุณย่าคุณยายพุทธศาสนาไปหมดแม้แต่ชายผ้าเหลืองก็เป็นพุทธศาสนาวัดวาอารามเจดีย์ต้นโพนี่ก็เป็นพุทธศาสนาอย่างท่านจะพูดว่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาแย่แล้วท่านก็หมายถึงวัดวาอารามหรือพระเจดีย์หลานี้จำรูปทุกโทมหักพังลงไม่มีใครซ่อมแซมท่านก็ว่าพุทธศาสนาแย่แล้วนี่เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างที่จะต้องสังเกตไว้ว่าคำว่าพุทธศาสนาในภาษาปากตลาดหรือปากชาวบ้านนั้นมันมีความหมายอย่างหนึ่งและส่วนมากที่สุดก็มักจะถือความหมายส่วนนี้กันเป็นส่วนใหญ่ในเมื่อเราพูดกันตัวไปตามภาษาที่เรียกว่าปากตลาดมันมีมากเรื่องด้วยกันที่ถูกเรียกว่าพุทธศาสนาท่านอาตมาจึงเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณากันไปทีละอย่างละอย่างจนจับหลักให้ได้ว่าตัวพุทธศาสนาที่แท้ที่เราจะต้องศึกษากันจริงๆจังๆให้แตกฉานนั้นคืออะไร เมื่อกล่าวว่าพุทธศาสนา ก็จะได้พิจารณาเห็นกันทุกคนว่าพุทธคำหนึ่งศาสนาคำหนึ่งมีคำสองคำรวมกันเป็นพุทธศาสนาทีนี้อาตมาจะขอแยกเอาเฉพาะคำว่าศาสนามาก่อนมาวินิจฉัยก่อนว่าคำว่าศาสนานั่นน่ะคืออะไรอาตมาได้เคยกล่าวเรื่องนี้ว่าอย่างละเอียดในที่บางแห่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นการสมควรที่จะนำมากล่าวในที่นี้พอเป็นหลักอีกว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นถ้าถือตามหลักในพระคัมภีร์ท่านแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือศาสนาส่วนที่เป็นปริยัติส่วนหนึ่งศาสนาส่วนที่เป็นปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งและส่วนศาสนาส่วนที่เป็นปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง เมื่อรวมเข้าทั้งสามส่วนจึงจะเป็นตัวศาสนาที่สมบูรณ์ศาสนาส่วนแรกที่เรียกว่าปริยัตินั่นหมายถึงหลักวิชาความรู้ทั่วๆไปที่ปรากฏอยู่เป็นถ้อยคำถ้าเราจะเรียกกันอย่างเดียวนี้เรียกก็คือตัวพระไตรปิฎกพร้อมทั้งคำอธิบายของพระไตรปิฎกนี่คือตัวปริยัติศาสนาหมายความว่าศาสนาในส่วนปริยัติคือถ้อยคำสำหรับบันทึกจดจำศึกษาเล่าเรียนและสอนต่อๆกันไปนี่เรียกว่าศาสนาส่วนที่เป็นปริยัติโดยเฉพาะก็คือพระไตรปิฎกส่วนคำอธิบายของพระไตรปิฎกนั้นไม่สำคัญก็ยังไงก็ต้องรวมอยู่ในตัวพระไตรปิฎกมาอธิบายถ้อยคำในพระไตรปิฎกนั่นเอง ส่วนนี้ถ้าอยากจะทราบละเอียดก็ต้องไว้บรรยายกันอีกส่วนหนึ่งแต่ขอกล่าวให้ทราบว่า ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้ท่านแบ่งเป็นสามส่วนอีกเหมือนกันพระไตรปิฎกเท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนแรกเรียกว่าวินัยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆเพื่อการเป็นอยู่ของหมู่สงฆ์ที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เรียกว่าวินัยนี่ส่วนที่สองปิฎกที่สองเรียกว่าสุตตันตปิฎกคือตัวหลักธรรมพร้อมทั้งเรื่องราวที่ให้เกิดหลักธรรมนั้นๆขึ้นเป็นตัวหลักธรรมที่แสดงแต่ต้นจนตลอดคือแสดงตั้งแต่ข้อปฏิบัติเบื้องต้นจนถึงนิพพานปรากฏอยู่เป็นเรื่องๆเป็นสูตรๆไปท่านจัดว่าเป็นหมวดหมู่น่าดูมากคือว่าสูตรที่ยาวก็ไว้พวกหนึ่งสูตรที่เป็นขนาดกลางก็ไว้พวกหนึ่งสูตรที่เป็นสั้นๆก็พวกหนึ่งและพวกที่เด็ดตะเล็ดก็พวกหนึ่งและพวกที่จัดให้เป็นประเภทเป็นว่าโดยของสองอย่างว่าโดยของสามอย่างนี้ก็อีกพวกหนึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าสุตตันตปิฎกเหมือนกันในฐานะที่เป็นสูตรคำว่าสูตรคือตัวบทซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญคำว่าสูตรแล้วว่าเส้นได้หรือเส้นบรรทัดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เรียกว่าสูตรแล้วสิ่งนั้นต้องเป็นระเบียบหรือคำสอนซึ่งเป็นหลักอันหนึ่งอันหนึ่งเสมอนี่ส่วนที่สองนี่เรียกว่าสุตตันตปิฎกนี่ส่วนที่สามเรียกว่าอภิธรรมปิฎกเป็นคำอธิบายบทธรรมบทใดบทหนึ่งในสุตตันตปิฎกที่ยกเอามาอธิบายโดยเฉพาะให้ลึกซึ้งเป็นพิเศษส่วนนี้เรียกว่าอภิธรรมปิฎกที่ทั้งสามส่วนหรือสามปิฎกเนี่ย เราเรียกกันว่าพระไตรปิฎกเป็นตัววัตถุสำหรับศึกษาเล่าเรียนและสั่งสอนติดต่อกันไปเพราะฉะนั้นตัวพระไตรปิฎกก็ตามการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกก็ตามการบอกกล่าวสั่งสอนต่อกันไปก็ตามเรารวมก็ไปกันแล้วเรียกว่าปริยัติศาสนา คือศาสนาในส่วนที่เป็นปริยัติหรือเกี่ยวกับปริยัติศาสนาประเภทแรกเราเรียกว่าศาสนาส่วนที่เป็นปริยัติโดยเฉพาะก็ได้แต่ตำรับตำราและการเล่าเรียนตำรับตำราคือเกี่ยวกับตำราโดยเฉพาะทีนี้ศาสนาส่วนที่สองที่เรียกว่าปฏิบัติศาสนานั้นกลายมาอยู่ที่ตัวการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติคือที่กายที่วาจาที่จิตใจที่เนื้อที่ตัวของผู้ปฏิบัติไม่อยู่เป็นเล่มหนังสือหรือไม่อยู่เป็นรูปของคำพูดนะศาสนาส่วนนี้มาอยู่ที่ตัวการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของตัวผู้ปฏิบัติเป็นศาสนาอยู่ที่ตัวการปฏิบัติ โดยทำนองเดียวกับที่ส่วนแรกมันเป็นตัวศาสนาอยู่ที่ตัวพระไตรปิฎกหรือตัวหนังสือหรือตัวคำพูดนี่ศาสนาส่วนที่สองมาอยู่ที่ตัวการปฏิบัติที่เนื้อที่ตัวของผู้ปฏิบัติในส่วนนี้เราชี้ระบุลงไปที่ตัวการปฏิบัติตัวการปฏิบัตินี้ก็จำแนกเป็นสามอีกเหมือนกันเลขสามนี่ออกจะสัตว์ติดในหมวดของพระคัมภีร์หรือหมวดของธรรมศาสนาต่างๆที่ว่าการปฏิบัติแยกเป็นสามส่วนนั้นก็คือศีลสมาธิและปัญญาคำว่าศีลคือการปฏิบัติระดับแรกเนื่องอยู่กับการควบคุมกายวาจาของผู้นั้นให้ปราศจากโทษอย่างหนึ่งและให้เหมาะสมที่จะเกิดสมาธิต่อไปข้างหน้าอีกส่วนหนึ่งมีความมุ่งหมายส่วนใหญ่ๆเป็นสองส่วนอย่างนี้การปฏิบัติศีลส่วนแรกเพื่อความปกติหรือความบริสุทธิ์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้นั้นหรือของหมู่คณะนั้นมุ่งเอาความผาสุกสงบส่วนผู้ปฏิบัติด้วยแล้ว มุ่งถึงกับว่าเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วจะเกิดสมาธิคือจิตที่สงบเป็นสมาธิต่อขึ้นไปข้างหน้าอีกด้วยคำว่าศีลนี่ ขอให้จำไว้ว่าแปลว่าปกติคือปกติคือนิ่งหรือสงบนะมันคำเดียวกับคำว่าศิลาจำกันง่ายๆว่าก้อนหินมันนิ่งหรือมันปกติที่คำว่าศีลก็เหมือนกันมีความหมายคล้ายกับก้อนหินคือปกติหรือสงบในทางกายทางวาจาซึ่งเราสังเกตได้จากภายนอกภายในใจอย่าเพิ่งพูดถึงเพราะมันเกินหน้าที่ของศีลถ้าปกติภายนอกสงบปราศจากโทษแล้วก็พอจะเรียกว่ามีศีลได้นะแต่ส่วนภายในใจนั้นต้องไว้เป็นหน้าที่ของสมาธิหรือของปัญญาต่อไปข้อปฏิบัติส่วนแรกที่เรียกว่าศีลจึงจำกัดวงไว้ว่าปฏิบัติในส่วนกายวาจาให้ปราศจากโทษแล้วก็พร้อมที่จะเป็นอยู่อย่างอำนวยแก่การเกิดสมาธิเกิดปัญญานี่เรียกว่าข้อปฏิบัติในส่วนศีลนี่ข้อปฏิบัติในส่วนสมาธิก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือว่าต้องการความสงบเหมือนกันแต่สงบลึกเข้าไปจากกายวาจาลึกเข้าไปจนถึงจิตสมาธิต้องมีความมุ่งหมายเป็นความสงบในส่วนจิตทำนองเดียวกับที่ศีลมุ่งหมายความสงบส่วนกายส่วนวาจา นี่เมื่อมีสมาธิก็จะมีผลเป็นความสงบในทางจิตนี่อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งมีผลเป็นการส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกแก่การเจริญปัญญาต่อไปอย่างแรกมันมีผลให้บุคคลนั้นได้รับความสงบสุขทีก่อนเพื่อ ไม่เสียเปล่าเราทำให้เป็นสมาธิได้ก็ต้องมีผลเป็นความสงบสุขคล้ายๆกับรถของพระนิพพานแต่ว่าชั่วคราวนี่เรียกว่าไม่เสียหายเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ก็ได้รับความสุขในส่วนนี้คือความสงบทางจิตส่วนผลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วมันพร้อมที่จะส่งเสริมให้เกิดปัญญาเราจึงต้องปฏิบัติจิตให้เป็นสมาธิเพื่อผลสองประการนี้นี่ข้อปฏิบัติอันดับที่สามเรียกว่าปัญญานี่หมายถึงความรู้รอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้รอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้เราไม่ได้เปิดไว้กว้างจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าต้องรอบรู้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็น่ากลัวว่าจะตายเปล่าคือไม่ทันจะรอบรู้ฉะนั้นจึงเอาเพียงว่าในรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้
ิ่งที่ควรรู้นี้ท่านเรียกว่าเยยธรรมแปลว่าธรรมธรรมะที่ควรจะรู้อะไรเป็นธรรมะที่ควรจะรู้ท่านระบุไว้ชัดทีเดียวว่าคือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดความทุกข์เรื่องความดับสนิทของความทุกข์และเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความดับสนิทของความทุกข์นั้นเป็น4เรื่องด้วยกันถ้าเรียกอย่างภาษาบาลีก็เรียกว่าเรื่องอริยสัจคือเรื่องของจริงอันประเสริฐเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าเยยธรรมคือสิ่งที่ควรรู้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งไม่มีสิ่งอื่นจะยิ่งไปกว่าเพราะว่าถ้ารู้แล้วสามารถจะดับกิเลสและดับความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติในส่วนปัญญาหรือขั้นปัญญานี่ก็คือการทำให้เกิดความรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ซึ่งเมื่อรู้แล้วดับกิเลสและดับความทุกข์ได้นี่เป็นการทำความสงบเหมือนกันแต่เป็นการทำความสงบกิเลสขั้นละเอียดศีลสงบทางกายทางวาจาสมาธิสงบในส่วนจิตปัญญาสงบในส่วนกิเลสที่ดองกันดานอันลึกซึ้งซึ่งเห็นได้ว่าการปฏิบัติทั้ง3ระดับนั้นมุ่งความสงบด้วยกันแต่ว่าเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นกันไปตามลำดับเราควรจะกำหนดเอาจากถ้อยคำที่กล่าวไว้เป็นหลักนี้ว่าศีลทำความสงบทางกายทางวาจาสมาธิทำความสงบทางจิตปัญญาทำความสงบกิเลสชั้นละเอียดที่นอนอยู่ในสันดาน กายวาจาไม่สงบก็เพราะว่ากิเลสทะลุออกมาถึงกายวาจาจิตไม่สงบก็เพราะกิเลสรบกวนอยู่ในภายในไม่ขอบเขตของจิตในสถานะที่รู้สึกได้แม่ไม่ทะลุออกมาทางกายวาจาส่วนสันดานนั้นไม่สะอาดไม่สงบเพราะมีกิเลสอันละเอียดนอนเนื่องอยู่ไม่เป็นความรู้สึกรบกวนใจแต่มันไม่สงบอยู่ในส่วนลึกเป็นเหตุให้ไม่สงบออกมาถึงส่วนกลางและส่วนนอกที่เราก็นอนฝันเป็นเรื่องความเลวแหลกไม่สงบเศร้าหมองต่างๆหรือว่าไม่เจตนามันก็มีความไม่สงบอะไรบางอย่างความไม่บริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองอะไรบางอย่างอยู่ในส่วนลึกส่วนนั้นน่ะแก้ไขด้วยศีลด้วยสมาธิไม่ได้จะต้องแก้ไขด้วยส่วนที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยท่านทั้งหลายพอจะสังเกตเห็นได้ว่าระดับของการปฏิบัตินั้นน่ะท่านแจกว่าเป็น3ชั้นอย่างนี้ตัวการปฏิบัติทั้ง3ขั้นนี้ท่านเรียกว่าปฏิบัติศาสนาคือศาสนาในส่วนการปฏิบัติซึ่งจะขอย้ำเสมอว่ามันคนละอย่างคนละอันท่านกับปริยัติศาสนาซึ่งเป็นศาสนาส่วนตัวหนังสือหรือส่วนคำพูดหรือส่วนตัวหลักวิชานี่เป็นอันว่าเราได้ตัวพุทธศาสนาขึ้นมาถึงขั้นที่2คือศาสนาส่วนที่เป็นตัวการปฏิบัติทีนี้ส่วนที่3เรียกว่าปฏิเวทศาสนาหรือปฏิเวทศาสนานี่เป็นตัวผลของการปฏิบัติแต่ตัวหนังสือว่าปฏิเวทนั่นแปลว่าการรู้แจ้งแทงตลอดไม่ใช่แปลว่าผลเนาะแต่มาขอเรียกว่าผลของการปฏิบัติคำว่าปฏิเวทไม่ได้แปลว่าผลแปลว่าการรู้แจ้งแทงตลอดแต่เนื่องจากการรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยคือมันแทงตลอดกิเลสโดยเฉพาะก็คืออวิชชาท่านผลจึงเกิดขึ้นเป็นความสว่างสวายแจ่มแจ้งสงบเย็นถึงที่สุดจึงอยู่ในฐานะที่เป็นผลและเรียกว่าปฏิเวททีนี้ศาสนาในส่วนที่เป็นปฏิเวทนี่ก็เหมือนกันอาจจะแบ่งได้เป็น3ส่วนอีก คือส่วนที่เป็นส่วนมรรค แล้วก็ส่วนผลแล้วก็ที่เรียกว่านิพพานเรียกกันง่ายๆว่ามรรคผลนิพพานคำว่ามรรคส่วนที่แรกนั่นหมายถึงตัวปัญญาชนิดที่เป็นไปถึงที่สุดคือเป็นปัญญาชนิดที่ควรจะเรียกว่าปัญญาจริงๆคือสามารถที่จะชำระกิเลสให้เหือดแห้งไปได้ให้แตกกระจายและให้เหือดแห้งไปได้นี่เรียกว่ามรรคความรู้ที่เป็นตัวปัญญาแท้ๆที่เรียกว่ามรรคเนี่ยท่านก็ยังแบ่งไว้เป็นชั้นๆเป็นชั้นโสดาเป็นชั้นสกทาคาเป็นชั้นอนาคาเป็นชั้นอรหันต์อันนี้ก็เป็น4ชั้นเรียกว่าโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคแต่แล้วก็รวมเรียกว่ามรรคคือเป็นตัวปัญญาหรือเป็นตัวญาณหรือเป็นตัววิชาหรือเป็นตัวจักขุหรือเป็นตัวแสงสว่างแล้วแต่จะเรียกแต่รวมความแล้วต้องเป็นตัวความรู้ที่คมพอที่จะชำระแทรกแซงกิเลสให้กระจัดกระจายให้เหือดหายไปในที่สุดนี่เรียกว่ามรรคนี่ส่วนที่เป็นผลนั้นก็คือความสงบโดยตรงที่เกิดขึ้นมาจากมรรคปัญญาแทรกแซงทำลายกิเลสให้กระจัดกระจายสูญหายไปได้เท่าไรและผลเกิดขึ้นเท่าไรนี่คือตัวผลเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคู่กันกับมรรคเช่นโสดาปัตติมรรคก็เป็นเหตุให้เกิดโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคก็เป็นเหตุให้เกิดสกิทาคามีผลอนาคามิมรรคก็เพื่ออนาคามิผลอรหัตตมรรคก็เพื่ออรหัตตผลอันนี้ทั้ง4ผลนี้เราเรียกว่าผลทีนี้ส่วนสุดท้ายที่เรียกว่านิพพานนิพพานนั่นในกรณีเช่นนี้ท่านหมายถึงภาวะของความที่ความทุกข์หรือกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตามไม่ปรากฏอยู่เพราะว่าได้มาถึงขั้นนี้หรือได้มาลุถึงสถานะอันนี้ลุถึงธรรมะนี้แล้วกิเลสและความทุกข์ย่อมไม่ปรากฏนั่นคำว่านิพพานนิพพานนี้แสดงไปในทางผลเป็นส่วนใหญ่คือว่าภาวะที่ปราศจากกิเลสและความทุกข์แต่ว่าอาจจะให้มีความหมายกว้างไปได้อีกทางหนึ่งหรือสองทางคือว่าธรรมะก็ได้ธรรมะที่เป็นเครื่องดับกิเลสและทุกข์ก็ได้หรือเขตแดนเป็นที่ดับกิเลสและความทุกข์ก็ได้หรือภาวะแห่งความสิ้นสุดของกิเลสและความทุกข์ก็ได้แต่เราอย่าเอาให้มากเรื่องพระนิพพานมีความหมายแต่เพียงว่าเป็นภาวะแห่งความที่ปราศจากกิเลสและความทุกข์คราวนี้ก็พอแล้วส่วนลักษณะอาการผลจะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความหมายอันสำคัญเช่นนิพพานแปลว่าไม่ร้อยรัดไม่เสียบแทงไม่เผาลนไม่ทนทรมานอะไรนี่มันก็เป็นลักษณะของความที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์นั่นเองท่านคำว่านิพพานซึ่งแปลว่าดับสนิทน่ะก็คือดับกิเลสและดับทุกข์ที่เรารวมกันทั้ง3ส่วนคือส่วนที่เป็นมรรคส่วนที่เป็นผลส่วนที่เรียกว่านิพพาน3ส่วนนี้คือปฏิเวทศาสนาคือตัวผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพราะนั้นว่าเมื่อเราถือเอาตามพระคัมภีร์เราก็ได้พระศาสนาหรือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็น3ส่วนคือศาสนาส่วนที่เป็นปริยัติได้แก่ตัวการศึกษาเล่าเรียนศาสนาส่วนที่เป็นการปฏิบัติคือปฏิบัติจริงๆที่กายวาจาใจจริงและศาสนาส่วนที่เป็นผลของการปฏิบัติก็คือมรรคผลนิพพาน นี่เป็นอันว่าเราจำกัดความของคำว่าศาสนากันตามที่ท่านแสดงไว้ในพระคัมภีร์ของพุทธศาสนาโดยตรง แม้จะได้จำแนกเป็นสามอย่างไว้อย่างนี้ไว้ถึงสามอย่างเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องมาถึงตัวพิธีรีตองต่างๆไม่เกี่ยวมาถึงตัววัดวาอารามไม่เกี่ยวมาถึงตัววัตถุศักดิ์สิทธิ์ไม่เกี่ยวมาถึงตัวบุคคลที่เป็นที่เคารพนับถือหรือศักดิ์สิทธิ์ในตรงนั้นมันอยู่ที่ตัวปริยัติตัวปฏิบัติและตัวปฏิเวทธรรมศาสนาศาสนาตามความหมายในพระคัมภีร์หมายอย่างนี้แต่ที่นี้เราพิจารณากันต่อมาถึงความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะประชาชนทั่วไปเอาคำว่าศาสนาศาสนาเนี่ยมาใช้แก่พิธีรีตองต่างๆที่มันไม่เกี่ยวกับของสามอย่างที่กล่าวมาแล้วต้นเลยเช่นพิธีรีตองสวดมนต์เย็นที่บ้านอันนี้ก็เรียกว่าพิธีศาสนาคือการปฏิบัติทางศาสนาปฏิบัติศาสนาจนในตัวพิธีสวดมนต์เย็นที่บ้านก็เป็นศาสนาที่มากขึ้นไปกว่านั้นเป็นพิธีรีตองที่ปลีกย่อยออกไปอีกอย่างที่น่าหัวเราะก็กลายเป็นศาสนาที่ในที่สุดโบสถ์พระวิหารเจดีย์ต้นโพวัตถุต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นศาสนาเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเห็นว่ากุฏิวิหารวัดอารามทุกโซมันก็เรียกว่าศาสนาเสื่อมแล้ว บางทีก็มายึดที่บุคคล หรือว่าชายผ้าเหลืองเช่นว่าถ้ามีพระน้อยลงไม่ค่อยมีจะบิณฑบาตแล้วก็เรียกว่าศาสนาเสื่อมแล้วถ้ามีพระเป็นจำนวนมากๆเหลืองไปหมดก็เรียกว่าศาสนาเจริญนี่ขอกำหนดลักษณะอย่างนี้ไว้ให้แม่นยำด้วยว่าเป็นทางนำมาแห่งความผิดพลาดทั้งในทางความเข้าใจและทั้งในทางการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งลองไปเอาตัวบุคคลเป็นเกณฑ์เช่นว่าถ้าพระเหลืองไปหมดทั้งเมืองศาสนาเจริญแล้วก็ไปคิดดูต่อไปเดี๋ยวว่ามันจะมีผลอย่างไรเกิดขึ้น หรือว่าถ้าปลูกต้นโพสร้างพระเจดีย์กันให้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วมันจะเป็นศาสนาเจริญนี่ถือหลักอย่างนี้แล้วผลอะไรจะเกิดขึ้น เราต้องไปนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงมุ่งหมายมาถึงสิ่งเหล่านี้และไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวศาสนาเราจะต้องจำกัดความของคำว่าศาสนาเป็นสองอย่างแล้วคือว่าความหมายของคำว่าศาสนาตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เหมือนที่อธิบายทีแรกสามอย่างนี่ศาสนาตามปากตลาดหรือภาษาไทยเราในชั้นปากตลาดหมายถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาต่างหากไม่ใช่ตัวศาสนาแต่แล้วก็ถูกผู้ที่ไม่มีการศึกษาเพียงพอเอามาเป็นตัวศาสนาตัวเองเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในทำนองขลังศักดิ์สิทธิ์เกาะกันแจติดกันแน่นแฟ้นเลยละเลยทอดทิ้งในตัวศาสนาแท้ ตัวศาสนาแท้เลยเลือนไปเพราะการถูกทอดทิ้งได้ตัวศาสนาที่ไม่แท้กลับได้รับการเอาใจใส่ปรับปรุงขยายกันออกไปไม่มีที่สิ้นสุดทั้งพิธีรีตองต่างๆเช่นพิธีบวชนาคพิธีทอดกฐินพิธีต่างๆนี่มันขยายออกไม่มีที่สิ้นสุดจนเป็นข้าศึกแก่ตัวพุทธศาสนาเองอามาจึงใช้คำว่าศาสนาตัวศาสนาในบรรดาสิ่งที่เขาเรียกกันว่าศาสนาในบรรดาสิ่งที่เขาเรียกกันว่าศาสนามันมีมากจนจำแนกไม่ไหวเพราะถ้าไปจำแนกพิธีรีตองต่างๆพิธีสวดมนต์เย็นพิธีบวชนาคพิธีทอดกฐินพิธีหลายสิบหลายร้อยพิธีรีตองพิธีกรรมต่างๆแล้วก็มาดูตัววัตถุเช่นบัววิหารวัดวาอารามต้นโพพระเจดีย์ตลอดถึงใบลานแล้วก็มาดูตัวบุคคลซึ่งเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นทีเป็นเถนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ในปรากฏการณ์ต่างๆการเห็นนี้ก็มีมากเรื่องแต่ถูกเรียกว่าศาสนา ในประโยคว่าศาสนารุ่งเรืองเนี่ยก็หมายถึงมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เต็มไปหมดนี่มันผิดความหมายของพระพุทธเจ้าท่านตามความหมายของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคืออะไรอาตมาอยากจะขอให้ตั้งอกตั้งใจกำหนดกันเป็นพิเศษอีกว่าแม้ในบรรดาสิ่งทั้งสามคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสามอย่างนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นศาสนาด้วยกันทั้งนั้นและตามความหมายที่แท้จริงหมายถึงส่วนไหนในสามส่วนนี้ถ้าเราจะถือตามหลักพระพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้ามันระบุไปยังตัวการปฏิบัติไม่คำนึงถึงตัวปริยัติหรือไม่คำนึงถึงตัวปฏิเวท ท่านที่ระบุไปถึงตัวการปฏิบัติหรือตัวพรหมจรรย์ นั่นว่าเป็นตัวศาสนา เมื่อพวกเราเดี๋ยวนี้พูดกันว่าศาสนาแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านพูดว่าพรหมจรรย์หรือพูดว่าธรรมวินัย ตรงกันตรงกันกับที่เราพูดเดี๋ยวนี้ว่าศาสนาท่านจึงขอบอกกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยใช้คำว่าศาสนาเหมือนกับที่พวกเราใช้กันในบัดนี้ท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์ยกตัวอย่างเช่นท่านทรงภิกษุไปประกาศศาสนาท่านตรัสว่าพวกเธอจงไปประกาศพรหมจรรย์เนี่ยเป็นบาลีธรรมจริยังประกาเสถะพวกเธอจงไปประกาศพรหมจรรย์เป็นอย่าไปทางเดียวกันสองรูปไปเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์แบบนี้ท่านว่าจงไปประกาศพรหมจรรย์และนี้ประโยคว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์นั่นก็คือมาบวชในศาสนาท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์ถ้าไม่ใช้คำว่าพรหมจรรย์ท่านใช้คำว่าธรรมวินัยไอ้ธรรมวินัยนี่ท่านหมายถึงตัวการปฏิบัติเพราะว่าตัวศาสนาแท้ๆน่ะอยู่ที่ตัวการปฏิบัติเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าถ้ามีแต่ปริยัติคือพระคัมภีร์หรือการศึกษาเราเรียนแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรอาตมาใช้คำว่าไม่มีประโยชน์อะไรออกจะมากไปสักหน่อยแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นคือว่าถ้าเราเรียนเฉยๆรู้เรื่องนี้กันเฉยๆไม่เป็นการปฏิบัติแล้วมันไม่ดับทุกข์มันไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนมันเป็นเรื่องลำบากเปล่าทั้งตัวศาสนาแท้ๆต้องอยู่ที่ตัวการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการดับกิเลสและดับทุกข์นั่นคือตัวศาสนาแท้ๆทีนี้ส่วนที่สามคือส่วนปฏิเวทหรือผลของการปฏิบัตินั้นไม่ต้องพูดถึงเลยก็ได้เพราะเหตุว่าถ้ามีการปฏิบัติอย่างถูกต้องแท้จริงแล้วตัวปฏิเวทคือผลนั้นไม่ไปไหนเสียนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกับว่าเราจุดไฟขึ้นนี่เราไม่ต้องคิดว่าจงสว่างหรือแสงสว่างจงมาเพราะพอเราจุดไฟขึ้นแสงสว่างมันก็เกิดขึ้นเองท่านหน้าที่ของเราก็จุดไฟกันแล้วกันเราไม่ต้องเชื่อเชิญว่าแสงสว่างจงสว่างขึ้นหรือทำนองนี้เพราะแสงสว่างนั้นมันเป็นผลการจุดไฟและมันมาเองจากการจุดไฟการจุดไฟก็เหมือนกับการปฏิบัติแสงสว่างก็คือผลของการปฏิบัติท่านขอให้เราลงมือปฏิบัติในส่วนที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามรรคมีองค์8ประการก็ตามผลคือมรรคผลนิพพานนั้นจะมีขึ้นมาเองเหมือนกับการที่ว่าจุดไฟขึ้นแล้วแสงสว่างก็มาเองพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายจับเป็นอยู่กันโดยชอบได้โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านขอร้องเพียงว่าให้เป็นอยู่กันโดยชอบคือให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเรื่องมรรคมีองค์8ประการนั่นเรียกว่าเป็นอยู่ชอบถ้าภิกษุยังมีการเป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านจึงไปเน้นในตรงที่ว่าให้ปฏิบัติให้เป็นอยู่โดยชอบและนั่นคือตัวศาสนาเพราะฉะนั้นตัวศาสนาแท้จริงเราต้องเจาะจงลงไปที่ ตัวการปฏิบัติหรือตัวการกระทำที่เป็นการดับกิเลสและดับความทุกข์ได้ ถ้าเราไปเพ่งเล็งถึงตัวปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนก็เรียกว่าเราไปจ่อจงที่ส่วนเปลือก ถ้าเราไปจ่อจงที่ตัวการปฏิบัตินั่นแหละจึงจะถึงส่วนเนื้อทีนี้ถ้าจะจ่อจงเลยไปถึงปฏิเวทหรือผลมันก็เลยส่วนเนื้อเข้าไปซึ่งไม่จำเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีได้เองมีมาเองในการที่จะส่งเสริมพระศาสนาหรือบำรุงพระศาสนาให้ก้าวหน้าแท้จริงมันจึงอยู่ที่การส่งเสริมการปฏิบัติคือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นมาให้ได้ทั้งการส่งเสริมการปริยัติจึงเป็นการส่งเสริมศาสนาโดยอ้อมคือว่าส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเล่าเรียนแล้วจะได้เอาไปปฏิบัติแต่ถ้าส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติโดยตรงก็คือการส่งเสริมพุทธศาสนาโดยตรงอันตรายในตอนนี้มีอยู่ว่าถ้าไปหลงบูชาในส่วนปริยัติมากเกินไปก็จะไปจับไปทำกันในส่วนปริยัติมากเกินขอบเขตแล้วเลยทะลุไปเป็นเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญความเป็นนักปราชญ์ความดีความเด่นในทางวิชาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดตายไปกับหนังสือทั้งเลยว่าหลงไหลเพ่งเล็งไปในส่วนปริยัติมากเกินไปเลยไปทางหนึ่งไปในทางเป็นหนอนหนังสือแม้จะแตกฉานมากมายอย่างไรก็ในที่สุดก็ไปจบอยู่ด้วยการเป็นหนอนหนังสือหนอนที่กัดแท้กินหนังสือเป็นอาหารหมายถึงลาภสักการะเสียงสรรเสริญอำนาจวาสนาบารมีพวกข้อให้ต่างๆที่เกิดมาจากการปริยัติเพราะนั้นการที่จะส่งเสริมปริยัตินั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกส่งเสริมเลือกส่งเสริมอย่างมีขอบเขตให้มีการปริยัติที่ถูกต้องตรงไปตรงมาและส่งเสริมเท่าที่ควรจะส่งเสริมก็จะเป็นหนทางที่เป็นโอกาสให้ขยับมาสู่การปฏิบัติและก็ปฏิบัติได้ทันแก่เวลาที่เราจะส่งเสริมศาสนาตัวจริงคือการปฏิบัติได้อย่างไรก็คือให้อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติให้กำลังน้ำใจในการที่จะปฏิบัติเอาใจใส่ให้ความสะดวกแต่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยแท้จริงอันนี้ถ้าเราพิจารณาดูภาวะที่ปรากฏอยู่ในบางยุคบางสมัยหรือแม้สมัยนี้หรือบางที่บางถิ่นเราจะเห็นว่า มีการนิยมส่งเสริมกันแต่ในส่วนปริยัติสร้างนั่นสร้างนี่สร้างตัวอาคารสร้างอะไรต่างๆล้วนแต่ในส่วนปริยัติลงทุนเป็นแสนเป็นล้าน เป็นล้านล้านแล้วก็เจริญอยู่เพียงแค่ปริยัติแล้วก็เป็นนองที่เหลือเฟือส่วนการที่จะมาเอาใจใส่กับ การปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติโดยตรงนั้นไม่ค่อยจะมีแล้วถ้าจะมีบ้าง ก็ยังเป็นไปในทางงมงายเสียอีกเนี่ยเพราะขาดความรู้ที่ว่าจะส่งเสริมการปฏิบัตินี้ได้อย่างไรนั่นเป็นที่น่าสะดุดใจว่าการส่งเสริมการปฏิบัตินั้นมีน้อย ถ้ามีบ้างก็ยังมักจะเป็นไปในส่วนงมงายคือ ว่าไม่ถูกเสียอีกหรือแท้ทั้งหมดทีนี้มีข้อที่น่าพิจารณาอีกทางหนึ่งว่า การส่งเสริมการปฏิบัติหรือการปฏิบัตินี่ถ้าว่ากันโดยที่แท้แล้วไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองเป็นของมากมายเหมือนกับการส่งเสริมปริยัติเลยถ้าต้องการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น มันต้องการกำลังความสะดวกหรือต้องการกำลังใจมากกว่าจริงอยู่ที่จะต้องการความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นซึ่งเป็นเรื่องของปริยัติแต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้ว่าความรู้ในทางปริยัตินั้นเหลือเฟือเหลือใช้และเราไม่ได้ใช้เราควรจะเอาปริยัติส่วนที่ถูกต้องดีๆนี่มาปฏิบัติกันได้แล้วและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติโดยแท้จริงถูกต้องขึ้นมาให้ได้ก็จะเรียกว่าส่งเสริมถูกตัวศาสนาและเสียเงินไม่กี่บาทไม่กี่สตางค์ เพราะไม่ต้องสร้างอาคารราคาเรือนล้านเรือนหลายล้านโคนไม้ก็ได้ท้องถ้ำก็ได้กลางสนามหญ้าก็ได้ที่ไหนก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านระบุการปฏิบัติสถานที่สำหรับการปฏิบัติของภิกษุไว้ที่เรียกว่าสุญญาคารนั่นน่ะระบุเป็นโคนไม้ระบุเป็นในป่าระบุเป็นซอกเขาเป็นท้องถ้ำเป็นที่กลางแจ้งในกลางคืนเป็นที่ข้างล้อมฟางนี้เป็นต้นและอันสุดท้ายก็คือเรือนร่างที่เขาทิ้งไว้ร่างๆตามป่าตามดินป่าไม่เคยระบุเป็นโบสถ์วิหารหรืออาคารไม่เคยระบุเป็นกุฏิวิปัสสนาเป็นต้นจึงเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วไม่สู้จะต้องการสิ่งซึ่งเป็นวัตถุหรือจะกล่าวว่าไม่ต้องการสิ่งซึ่งเป็นวัตถุเลยก็ยังได้จะต้องการบ้างก็เพียงเรื่องอาหารเท่าที่จะไม่ตายเครื่องนุ่งห่มเท่าจะปกปิดร่างกายที่อยู่อาศัยเท่าที่จะไม่ตายยูกยาเท่าที่จะไม่ตายจึงปัจจัยเครื่องให้รอดชีวิตอยู่ได้แล้วก็ความสะดวกสบายในการที่จะปฏิบัติธรรมทั้งตัวศาสนาที่แท้จริงไม่ต้องการเหยื่ออะไรมากเลยไม่ต้องการการบำรุงคนเกลือส่งเสริมอะไรมากเลยไม่เหมือนกับตัวศาสนาที่ไม่แท้จริงตัวศาสนาที่ยิ่งไม่แท้จริงเท่าไหร่มันยิ่งต้องการวัตถุเงินทองข้าวของไปละลายละเลงแม่น้ำกันมากขึ้นยิ่งเท่านั้นส่วนตัวศาสนาที่แท้จริงนั้นกลับจะไม่ต้องการอะไรเลยนั้นถ้ามีการส่งเสริมศาสนาที่เป็นตัวจริงตัวแท้กันเมื่อไหร่แล้วก็จะเหลือจะมีเงินเหลือใช้แยะเงินที่เราเสียไปในบัดนี้มันจะไม่ถูกใช้เลยเนี่ยการที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวศาสนาที่แท้นั้นนะมันมีประโยชน์อย่างนี้เพราะว่านอกจากจะเป็นการทำให้มีการบรรลุผลที่แท้จริงกันแล้วมันยังไม่เปลืองอะไรด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงย้ำว่าหารัตถามุทานิพุจิงคุณชมานาภาษาพวกเหล่านั้นได้พระนิพพานมาบริโภคเปล่าๆประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้ตัวอนิพพานนั้นน่ะได้มาบริโภคเปล่าๆไม่ต้องลงทุนแม้แต่สตางค์เดียวซึ่งพระก็ได้ยืนยันว่าถ้าต้องลงทุนแม้แต่สตางค์เดียวแล้วมันไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าท่านผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพานน่าจะระลึกนึกถึงหลักเกณฑ์ข้อนี้ไว้ให้มากเพราะมันลงรอยกันหมดคือถ้าเป็นศาสนาตัวแท้คือตัวศาสนาแท้แล้วก็แทบจะไม่มีเรื่องลงทุนท่านพระนิพพานจึงถือว่าเป็นของให้เราแก่คนทุกคนเพื่อการปฏิบัติเป็นไปอย่างสมบูรณ์ผลของการปฏิบัติคือมรรคผลนิพพานก็มีขึ้นมาเองเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าจุดไฟขึ้นเจอแสงสว่างมาเองจึงไม่ต้องการคำอธิบายอะไรมากนักทีนี้การปฏิบัติก็มีแนวที่วางไว้อย่างที่ใครๆก็พอจะเข้าใจได้คือที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ซึ่งอาตมาก็เคยบรรยายไว้บ้างแล้วในปีก่อนๆแต่สรุปความแล้วก็คือมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจในโลกในชีวิตในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับคนหรือตัวเราเนี่ยอย่างถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติไม่ผิดในสิ่งต่างๆสำหรับหลักใหญ่ๆของพระพุทธศาสนาส่วนที่เป็นการปฏิบัติแล้วอาจจะสรุปรวมลงได้ในคำว่ามรรคมีองค์8ทั้งนั้นแม้เขาจะจำแนกเป็น 84,000 ข้อ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นน่ะอาจจะมารวมลงได้ในคำเดียวว่ามรรคมีองค์8เราศึกษาเรื่องมรรคมีองค์8กันให้เพียงพอเท่านั้นก็จะเป็นอันว่าเข้าใจตัวแท้ของพุทธศาสนาในพระบาลีหลายๆแห่งหรือแทบทั้งหมดเรียกตัวมรรคมีองค์8เนี่ยว่าพรหมจรรย์นั้นท่านอยากเข้าใจว่าพรหมจรรย์มีความหมายจำกัดเหมือนกับศีลข้อ3คือเว้นการกระทำของบุคคลที่อยู่กันเป็นคู่เป็นแล้วก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เท่านี้ไม่ใช่คำว่าพรหมจรรย์นั้นมีความหมายกว้างคือการปฏิบัติทั้งหมดที่เป็นการดับกิเลสดับทุกข์และเรียกว่าพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ที่เป็นการเว้นการกระทำของคนที่อยู่กันเป็นคู่นั้นแทบเป็นความหมายของคำว่าพรหมจรรย์คำต่างหากไม่ใช่คำว่าพรหมจรรย์คำนี้ท่านเราจึงเพ่งเล็งจุดไปยังมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นตัวศาสนาแท้ท่านผู้ใดดำรงชีวิตของตนให้ดำเนินอยู่ในมรรคมีองค์แปดแล้วก็เป็นการกล่าวได้ว่าคนนั้นน่ะเข้าถึงตัวศาสนากำลังอยู่ในพระศาสนากำลังปฏิบัติพระศาสนากำลังได้เสวยผลของพระศาสนาอยู่ตลอดเวลาธรรมะนี้เป็นอากาลิโกคือพอลงมือปฏิบัติก็ได้รับผลการปฏิบัติทันทีเหมือนว่าขีดไม้ขีดไฟขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นทันทีคุณน้องนั้นท่านขอปฏิบัติตามมรรคมีองค์8พอลงมือปฏิบัติทันทีผลก็เกิดขึ้นทันทีนี่คือตัวแท้ของศาสนาซึ่งขอให้สนใจกันไว้เป็นพิเศษว่ามันแตกต่างจากคำว่าศาสนาที่พวกเราชาวไทยพุทธบริษัทเนี่ยเข้าใจกันอยู่โดยมากอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ระลึกไปถึงขอไปเรียกล่าวว่ายกตัวอย่างด้วยคำว่ายายแก่ตาแก่ซึ่งเป็นปู่ย่าตายายของเราเองว่าท่านยายคุณยายคุณตาเหล่านั้นท่านเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนาหรือตัวศาสนานั่นอย่างไรท่านนักจะเข้าใจศาสนาเรื่องพระเต็มเมืองเรื่องพระต้นโพเต็มเมืองพระเจดีย์เต็มเมืองเลื้อนเลื้อนไปเต็มเมืองอันนี้ถ้าเป็นตัวศาสนาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะนำมาถึงผลร้ายอย่างไรเพราะนั้นว่า มีพุทธศาสนามีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอยู่เป็นสองฝ่ายคือศาสนาตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ก็ได้แต่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี้พวกหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งและฝ่ายหนึ่งก็คือธรรมศาสนาตามปากตลาดภาษาไทยกั้นปากตลาดตัวไปและพึงระวังไว้ด้วยว่าเรามักจะเข้าใจในส่วนหลังกันนี้เป็นส่วนใหญ่ว่าเป็นศาสนาแม้ตัวนักศึกษาแม้ตัวท่านนักศึกษาที่ได้เคยเป็นนักเรียนผ่านโรงเรียนถึงวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมาแล้วก็ยังมักจะคอยตามหลังคุณยายคุณตาเหล่านั้นไปเข้าใจคำว่าศาสนากันในลักษณะเช่นนั้นในส่วนนั้น จึงมาเกิดการกระทบกันคือขัดกันหรือขวางกันกับเมื่อจะต้องมาศึกษากันใหม่ว่าตัวศาสนาที่แท้นั้นคืออะไร ถึงนับว่าเป็นสิ่งที่อาจจะใหม่หรือต้องศึกษากันใหม่เพื่อให้เข้าใจหรือรู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่าศาสนากันอย่างถูกต้องนี่เวลาที่เหลืออีกเล็กน้อยนี่อาตมาอยากจะขอกล่าวอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำความสับสนให้มากเหมือนกันว่าเอาตัวพุทธศาสนากันที่ตัวปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือการศึกษาการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเป็นตัวศาสนากันแล้วมันก็ยังมีทางที่จะสับสนส่วนแรกแต่เราจะเพ่งเล็งเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าศึกษาปฏิบัติและผลการปฏิบัตินี้ยังอยู่เป็นชั้นๆอีกคือถ้าเป็นอย่างชั้นศีลธรรมพุทธศาสนาหรือศาสนาหมายก็ตามถ้าเป็นชั้นศีลธรรมมันอยู่ในอีกรูปหนึ่งถ้าเป็นชั้นส่วนสูงขึ้นไปจากศีลธรรมที่เป็นตัวปรมัตถธรรมหรือตัวศาสนาแท้มันอยู่ในอีกรูปหนึ่ง ท่านจึงวางไว้เป็นชั้นๆศา สนาในส่วนศีลธรรมก็หมายถึงหลักเบื้องต้นที่สอนให้ละการกระทำชั่วคือทำตัวเองให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นการเบียดเบียนกันและกันตลอดถึงธรรมจรรยาต่างๆที่จะควรประพฤติปฏิบัติกันในระหว่างกันและกันหรือในระหว่างสังคมหรือปฏิบัติในโลกเช่นว่าจะต้องเว้นจากศีล5จะต้องเจริญอยู่ในธรรม5ธรรมะ5ซึ่งตรงกันข้ามจากศีล5เองจะต้องมีกตัญญูกตเวทีมีขันติมีหิริโอตตัปปะมีอะไรต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็น ธรรมจริยาในขั้นต้นๆทั้งหมดนี้ไม่ได้เพ่งเล็งถึงมรรคผลนิพพานท่านเราจึงเรียกว่าศีลธรรมทั่วไปจะเป็นระดับต้นแม่ที่มีอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาก็ตรงกันกับศาสนาอื่นเมื่อเราอย่าไปดูหมิ่นเขาหรืออย่ายกตัวเองให้มากไปถ้าเป็นศาสนาในส่วนศีลธรรมกันแล้วไม่มีทางที่ใครจะได้เปรียบใครหรือไม่มีทางที่ใครจะอวดเก่งว่าใครเก่งกว่าใครมันพอๆกันทุกศาสนาแต่พุทธศาสนาเราไม่ได้มีแต่เพียงระดับศีลธรรมมีระดับที่เป็นตัวศาสนาแท้ที่เป็นตัวสัจธรรมหรือปรมัตถธรรมซึ่งเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานนี่หมายถึงเรื่องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรหมดถ้าเป็นขั้นศีลธรรมต้องยึดมั่นถือมั่นคือยึดมั่นในฝ่ายดียึดมั่นในพระพุทธยึดมั่นในพระธรรมยึดมั่นในพระสงฆ์ยึดมั่นในบุญในกุศลเพื่อให้ทำดีเพื่อกลัวชั่วเกลียดชั่วแล้วทำดีอย่างนี้เรียกว่าต้องทำไปด้วยความยึดมั่นต้องมีตัณหาหรือต้องมีมานะบางสิ่งบางอย่างมาเป็นเครื่องมือแต่ท่านมาถึงขั้นสูงคือขั้นศาสนาแท้ๆแล้วต้องละตัณหาหรือมานะแม้ชนิดนั้นแหละหมดเพราะเราไม่ติดมั่นไม่ยึดมั่นในความดีต้องการจะมีจิตอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งพุทธศาสนาส่วนนี้ที่จะแปลกจากกับหลักในศาสนาอื่นท่านถ้าจะอวดกับเขาบ้างก็ต้องเอาพุทธศาสนาส่วนที่เป็นตัวศาสนาแท้หรือขั้นศาสนาแท้ไม่ใช่ขั้นศีลธรรมก็ไปเอาตัวพุทธศาสนาขั้นที่เป็นตัวศาสนาแท้คือขั้นที่เป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานไปเปรียบเทียบกับเขามันจะเกิดความแตกต่างขึ้นมาท่านจึงหวังว่าท่านนักศึกษาทั้งหลายจะได้รู้จักตัวพุทธศาสนาแท้โดยนัยยะที่กล่าวมาว่าได้แต่การปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสและความทุกข์แล้วจะต้องรู้จักแบ่งแยกตัวพุทธศาสนาแท้นั้นออกเป็นสองระดับคือในระดับศีลธรรมที่มันเหมือนกันกับศาสนาอื่นทั่วไปและในระดับที่เป็นตัวสัจธรรมหรือตัวพุทธศาสนาของเราจริงๆตัวศาสนาแท้ๆนั่นเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานซึ่งไม่เหมือนกับศาสนาไหนเป็นอันที่ให้เห็นได้ว่าตัวพุทธศาสนาแท้ในบรรดาสิ่งต่างๆหลายสิบหลายร้อยอย่างที่เราเรียกกันว่าพุทธศาสนานั้นมีอยู่อย่างนี้เหมือนกับเราเลือกเก็บเอาเพชรเม็ดหนึ่งขึ้นมาจากพลอยที่ปลอมๆหลายร้อยหลายพันเม็ดซึ่งเกลื่อนกลาดไปหมดก็ได้ชื่อว่ารู้จักตัวพุทธศาสนาสมตามที่ได้ตั้งเป็นปัญหาข้อแรกไว้ว่าสิ่งที่เป็นตัวพุทธศาสนาในบรรดาสิ่งที่เรากำลังเรียกกันว่าพุทธศาสนานั่นคืออะไรอาตมาขอยุติการบรรยายวันนี้ลงไปการหมดเวลาเพียงเท่านี้